patu mikroobid. Pilk kirikuajaloole ei rõõmusta meid. Miks ei ela kristlaskond Jeesuse Kristuse õpetuste kohaselt? Kus peituvad need patupisikud? Kuningas Taavet, sügavalt usklik mees, ohkas oma palves. Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks. Kas siis iisop peaks kedagi puhastama? Aga võtame teadmiseks, et iisopil on tõepoolest mikroobe hävitav toime. Taavet tajus, et patumikroobid on nii sügavale tema olemusse sööbinud, et välisest lihvimisest ei piisa. Te peate uuesti sündima, ütles Jeesus, patu probleemides vaevlevale inimesele. Kuidas see võiks toimuda, küsis Nikodeemus, juudi õpetaja. Mis lihast on sündinud, on liha. Lihalikul olemusel on tõmme patu poole, sest ta on patumikroobidest läbi uuristatud. Paljude meie haiguste põhjustajaks on mitmesugused mikroobid. Nende vastu on inimese keha siiski üsna hästi kaitstud. Inimese verel on antibakteriaalne toime. Nahk kaitseb tervet keha. Pisarad kaitsevad silmi. Silmadele on kahjulik liiga kuiv õhk. Bakterioloogid ütlevad, et isegi küüntel olla mikroobe hävitav mõju. Kõige ohtlikumad haavad lööb inimkond endale ise. Kui oli aeg, mil sõditi mõõkadega, siis olid saadud haavad sileda servalised. Aga lõhkeained rebivad narmendavaid haavu. Need juba on hoopis ohtlikumad, sest võimalus mikroobide sissetungiks on avatud suurel pinnal. Inimkond tänapäeval on väga haige. Ravijärjekorrad on pikad, arstid töötavad nõrkemiseni, aga nemadki on vaid inimesed. Täiesti mõistetav, et ravimine enamasti toimub tablettidega. Kui arst tablette välja ei kirjuta, vaid soovitab muuta toitumisharjumusi ja eluviise, siis mis arst ta on? Tablettidel on aga see paha omadus, et kui ühte häda nad ravivad, siis uue sünnitavad. Just enne teist maailmasõda levis sensatsioon. On leiutatud ravim penitsiliin, mis hävitab väga efektiivselt haigust tekitavaid mikroobe, aga ise inimesele mürgine ei ole. Lausa õnn, et üks selle leiutajatest, biokeemikust Juut Chain, jõudis enne massilist juutide hävitamist Saksamaalt Inglismaale ümber asuda. Biokeemiku ülesandeks sai avastatud antibiootikumi toimeaine kontsentreerimine, et seda kasutada saaks. Sellega olid katsetanud mitmed, kuid tema tuli toime. Aga mis hävitaks patumikroobid? Seda suudab vaid püha vaim. Mis vaimust on sündinud, on vaim. Vaimust sündinul ei ole enam tõmmet patu poole. Ahvatluseks üles seatud patureklaam jätab ta külmaks. Midagi on inimeses muutunud. Headus. Šveitsi kirurg Niihansil ei olnud midagi selle vastu, et tema poeg Paul soovis pastoriks saada ning seetõttu teoloogiat õppima asus. Olgugi, et 20. sajand just vaimuliku huviga eriliselt ei hiilanud. Niihans ise oli usklik mees, mitte katoliiklane, vaid protestant. Katoliiklased peavad Neitsi Maarjat inimese ja Jeesuse Kristuse vahendajaks. Pöördu oma palves ikka esmalt Neitsi Maarja poole, küll tema siis oma poega sinu kasuks mõjutab. Protestandid lunastuse sellise versiooniga nõus ei ole. On ainult üks vahemees. See on Jeesus Kristus, kes meie eest on lunahinna maksnud oma verega. Kui Paul Niihans oli oma teoloogiaõpingud lõpetanud, leidis ta, et inimesed vajavad mitte ainult vaimulikku, vaid ka füüsilist tervendamist. Jeesusel kulus rohkem aega haiget aitamiseks kui jutlustamiseks. Eriliselt hea südamliku iseloomuga Paulil oli tõeline arst missionäri meelsus. 1954. aastal haigestus raskelt paavst Pius 12. Palju sellest rääkida ei tohtinud, sest Jumala poja asemiku apostlite vürsti tuli pidada peaaegu surematuks. Viimases hädas aga oli arstiabi siiski tarvis ja loomulikult oli paavstil ka oma ihuarst, muidugi suure saladuse katte all. See tegi kõik, mis oskas, andis oma parima, kuid 78-aastane kirikupea tundis, et paratamatu lõpp läheneb. Paavst oksendas verd ega pidanud sees isegi mitte vedelikku, mis oleks vajalik olnud mao röntgenoloogiliseks uuringuks. Ihuarst palus Rooma kolleegiumile kogunenud kardinalidel mitte laiali minna, vaid lõpptulemus ära oodata. Paavst luges oma voodil ladinakeelset suripalvet, aga nii väga oleks ta soovinud oma maistele elupäevadele veel pikendust. Äkki näis talle, et Jeesus seisab tema voodi ees. See oli täiesti nagu ilmsi. Sellise ilmutusega, teadis Paavst, võiksid kiidelda ainult apostel Peetrus ja Konstantin suure imeravitseja Silvester. Nemad mõlemad kuulutati pühakuiks. Järelikult on ka temal lootus selleks saada. Pius 12. ei tahtnud surra. Nähes, et Paavstil siiski lastakse surra, võtsis otsustavalt ohjad oma kätte tema majapidajanna Nun Pasqualina. Ta helistas Šveitsi doktor Paul Niihansile. Paul oli jõudnud juba koguda kuulsust oma värske rakuteraapiaga. Sellel ravimeetodil, mis kujutas endast haigele äsja tapetud loomade kilpnäärme rakkude süstimist, oli küll ka palju maha tegijaid, kuid isepäise Pasqualina meelest ei olnud kaotada enam midagi. Pärast öeldi, et Pasqualina tegutses protestantist arsti kutsudes ikkagi Paavsti loal. Paavsti ilmutus läks täide. Äkki seisis tema voodi ees naeratav suursuguselt riietatud isand. Ema poolt oli Niihans Saksa keisri lapselaps. Aga Paavst Pius 12. jaoks oli Jeesus tulnud talle tervist tooma, arst Paul Niihansi isikus. Paavstile kinkis Jumal elupäevade pikendust veel 4 aastat. 1958. aastal suri Pius 12. ajurabandusse. Isa, sinu tahtmine sündigu. Taevane isa soovib inimesele parimat. Ta on meie looja ja lunastaja, aga meie oma lühinägelikkuses ajame talle vahel oma soove peale. Vene viimane keisrinna palvetas palju. Nii palju, et tal tekkisid tugevad peavalud. Ta soovis nimelt poega. Selles soovis polnud ju midagi halba. Piiblis on kirjutatud Annast, kes ka nuttis ja palus poega. Anna isegi andis tõotuse, et kui Jumal kingib talle poja, siis pühendab ta selle täiesti Jumalale. Poeg sündis, Jumal oli palved kuulnud. Kui see poiss oli ema rinnast võõrutatud, siis Anna andis ta ülempreester Eeli hoole alla. See oli ema südamele raske ohver, sest võib arvata, kui kallis see laps temale oli. Kord aastas käis Anna poega külastamas ja viis talle, siis alati uued rõivad. Anna pidas oma sõna. Ta oleks võinud hakata mõtlema. Selle Eelil endal on nii pahade kommetega pojad, rikuvad veel minu pojakese ära. Ma ikka parem kasvatan teda ise. Paljud tõotusi annud inimesed püüavad oma lubadusi rikkudes, end taolisi ettekäändeid tuues välja vabandada. Anna pojast kasvas kuulus prohvet Saamuel. Ei läinud see poiss kaasa Eeli poegade kõlvatute tegudega. Ta kuuletus Eeli headele õpetustele. Eeli noomis oma poegi, ütles, miks te teete niisuguseid halbu asju, milledest ma kõigest sellelt rahvalt kuulen? Aga tema poisid ei kuulanud isa sõna. Vahel emad varjavad isa eest pojakese tempusid, kardavad, et isa ehk karistab liiga kõvasti. Emad annavad poegadele raha, mille kulutamise kohta neil enamasti kontrolli ei ole. Pojad kasutavad seda raha mõnuainete ostmiseks, milleks siis ikka, sest süüa annavad vanemad neile nii kui nii. Aga kuidas jäi lugu vene keisrinnaga? Talle sündis tütar, siis teine tütar ja kolmas laps oli ka tütar. Ometi vajas Venema troonipärijat, tulevast keisrit. Keiser Aleksander III oli välja andnud seaduse, et Venema troonil tohivad olla ainult meessoost isikud. Kuid tema pojal Nikolai II olid senin ikka ainult tütred. Jumal keisripaari selle kohastele palavatele palvetele ei vastanud. Aga siis lähenes keisrinnale salakaval hingevaenlane oma pakkumisega. Mina aitan, sa soovid troonipärijat. Tema saamiseks pole midagi lihtsamat. Tuleb vaid leida inimene, kelle vägevaid palveid Jumal kuuleb. Esimene selline tegelane leiti Prantsusmaalt. See oli kuulus imetegija. Ära karda, ta ei ole nõid, ta on kristlane. Imesid teeb ta mitte oma väest, vaid Jumala abiga. Siiski, ka neljas laps oli tütar. Tarvis oli kedagi veel vägevamat. Keisrinnale räägiti, et vagad hullud võivad imesid korda saata. Tuleb vaid nende arusaamatuna tunduvast jutupodinast osata välja lugeda sõnumeid Jumalalt. Need õndsakesed mõjusid siiski keisrinnale tüütavalt. Ei aidanud ka soovitus minna noorkuu ajal äikeselise ilmaga jõkke suplema. Kroonlinnas elas 19. sajandi alguses pühamees Serafim, kelle kuulsus levis üle kogu Venemaa. Tema suutis tuleviku ette kuulutada ja raskemaidki tõbesid ravida, aga kahjuks oli ta 1833. aastal Saarovis surnud. Keiser ja keisrinna otsustasid teha palverännaku Saarovisse, minna selle pühamehe säilmeid kummardama. Ehk aitavad needki. Keiserlik paar viibis Saarovis 3 päeva. Paluti pühalt Serafimilt poega. Ja järgmine laps oligi poeg. Revolutsiooni ajal selle pühaku tegusad säilmed kaevati välja ja konfiskeeriti võimude poolt. 70 aastat olid need jäljetult kadunud, aga siis leiti nad Kaasani peakiriku keldrist. Serafim kanoniseeriti ja kanti pühakute nimistusse. Pojaga tuli muresid, oi kui palju. Tema kaasasündinud haigust hemofiiliat ei suutnud ravida ükski arst. See haigus pärandatakse emade kaudu just meessoost järeltulijatele. Keisrinnal oli nüüd tarvis jälle imetegijat. Õukonna ebausklike daamide vahendusel leiti Siberist talumees Rasputin. Tema tegi poisile tammekoore vanne ja oskas maha rahustada ka hüsteerilist keisrinnat. Mõneti naiivne Rasputin lasi Peterburis end kaasa tõmmata kõrgseltskonna kõlvatusist. Oli sõjaaeg. Poliitika vajas ka teadma mehi ja selle hammaste vahele Rasputin jäi. Keisripere tapeti revolutsionääride poolt. Viimseni. Keiser, keisrinna, 4 tütart ja see palju palutud pojake. Missionäriks Venemaale. Esimesed adventmissionärid saabusid Venemaale peakonverentsi lähetusel 1886. aastal. Üks neist oli energiline ja ettevõtlik Ludwig Konradi ja teise nimi oli Gerhard Berg. Reisi alustasid nad eri lähtekohtadest. Kohtumispaigaks määrasid Odessa. Nad alustasid tööd Krimmis. Kuid kergelt saavutatav edu neid ees ei oodanud. Sel ajal valitses Venemaal kõvakäelne keiser Aleksander 3. Ei mingeid võõra usu kuulutajaid. Venemaal on oma usk ja see on Vene õigeusk. Venemaal oli riigikirik. Kes riigikirikust inimesi ära meelitada püüab, see oli riigivaenlane. Kirik ise oli hoolas oma liikmete üle valvet pidama. Liiatigi, et tema tagaseisis riigi võim koos politsei, vangla ja külma Siberiga. Aleksander 3. isa Aleksander 2. oli küll hästi liberaalne mees, kuid ega seda ei osatud hinnata. Tal tehti mitu attentaati, milledest viimane eesmärgi saavutas. Aleksander 3. karistas isa tapjaid karmilt. Attentaadi katse tehti ka Aleksander 3. enesele ja üks selle organiseerijaist oli Lenini vend. Keiser lasi oma elukallale kippujad armutult üles puua. Ei aidanud isegi humaanse graf Leo Tolstoi eestpalve. 1894. aastal suri Aleksander 3. 50. eluaastates tugev ja turske mees. Räägiti, et alkoholi lembus viis ta enneaegselt hauda. Tema poeg Nikolai 2. oli pehmeloomuline ega soovinud kellelegi paha, kuid usuasjus oli võim ikkagi kiriku käes ja Vene kiriku vastu ei saanud isegi mitte Vene keiser. Noor keisrinna, kes oli Saksa printsess, pidi vastu oma südametunnistust jätma luterluse ja astuma vene õigeusku. Vaimulikkond käsikäes politseiga jälitas neid, kes levitasid adventkirjandust. Kirjandus äratas inimestes huvi piibli uurimise vastu ja see valmistas pinnase adventjutluste kuulamiseks. Tsaari ajal televiisorit, mis inimesest ainult ilmaelu passiivse vaataja teeb, veel ei olnud. Vene külarahvas oli suures enamuses kirja oskamatu, kuid adventtöö sai oma alguse just saksa keelt kõneleva keskklassi hulgas. Venemaal elas palju sakslasi juba keisrinna Katariina teise ajast. Heinrich Löbsack sai esimeseks ordineeritud adventjutlustajaks Venemaal. Kuid üheaegselt advent sõnumiga levitati Venemaal ka marksistlike ideesid ja õppivad noored olid nende suhtes vägagi vastuvõtlikud, eriti just Lõuna-Venemaal ja Kaukaasias. Neid vaimustas mõte luua uus, ilma jumalata maailm. Ka neid jälitati ja ka nemad kannatasid vanglates. Konradi ja Berki tööl oli edu. Kui nad kord äsja rajatud kogudusele püha õhtu söömaaega jagasid, sisenesid sandarmid, nad paigutati Perekopi vanglasse. Poolteise kuu pärast nad siiski vabastati, sest Ameerika saatkond astus nende kaitseks samme. Missionärid endid heidutada ei lasknud ja jätkasid tööd, kuid tagakiusamistega seotud raskused aina rohkenesid. Juba hakati adventkogudusega liitunud vanematelt lapsi ära võtma. Kuidas on võimalik, et sellistes tingimustes peaks keegi veel julgema adventkogudusega ühineda? Ometi kogudused kasvasid, sest see oli jumalast äratatud liikumine. 1905. aastal tsaari Venemaa võpatas. Karta oli, et läheb revolutsiooniks. Ja need riigivõimu kukutajad ei olnud mitte usklikud, keda vaenlastena oldi jälitatud, vaid marksismist innustust saanud noorsugu. Monarhismist tüdinenud aadlikud ja segadusse sattunud maanäljased talupojad. Valitsus ilmselt jõudis aru saamale, et lahkusulised ikkagi enesest riigivõimule ohtu ei kujuta. Pealegi oli vanglatesse poliitkurjategijate jaoks vaja ruumi teha. Tsaari ukaasiga anti luba vabaks üleminekuks õigeusust mõnda teise usu lahku. Vanglatest vabastati 844 usu pärast kinni peetavat. Teised süüalused jäeti oma karistusi lõpuni kandma. 1909. aasta ülemaailmsel adventkoguduste peakonverentsil osalesid ka saadikud Venemaalt. Hingetõmbeaeg jäi siiski lühikeseks. Jällegi kaotati trüki ja südametunnistuse vabadus. Palvemajad suleti. Algasid jutlustajate arreteerimised, sest revolutsiooniliste väljaastumiste kartuses olid rahvakogunemised keelatud. 1914. aastal algas esimene maailmasõda. Liitlassuhete tõttu pidi Venemaa selles osalema. Kuigi keiser ise asus sõjaväe etteotsa, viisid kaotused sõjas tõelise revolutsioonini Venemaal. See tõi vabastuse usupärast arreteeritutele, aga ka poliitilistele vangidele. Ei osatud seda mõeldagi, millised kohutavad aastad ootasid ees kõrgaadlit, kui palju nälga, põgenemist, jälitamist seni, kuni oli tapetud kõik see, mis enne oli au sees ja hinnatud olnud. Kord jõudis ka usurahva kätte. Uus võim võttis ette usu väljajuurimise inimeste südameist, kuid missionäride Konradi ja Berki alustatud tööd tühjaks teha ei suudetud. See võsus ja kandis rohket vilja, kuigi läbi suurte kannatuste. Hingamispäev Kaljusaarel. Kohustuslik ajateenistus Nõukogude armees tegi usklikust advent noormehest kas usumehe või külvas seemne, millest arenes tema hilisem vaimulik langus. Palju olenes sellest, kui ausalt noormees oma usku läbi elas. Anna ja Paul Matsanovid on oma mälestuste raamatus mööda okkalist rada kirja pannud ühe päris Eelia loo. Ivan Opalnik kutsuti ajateenistusse Bakuu linnas. Tema oli kasvanud jumalakartlikus perekonnas. Igal hingamispäeval oli võimalus koos käia registreeritud koguduses. Nõukogude ajal üsnagi harukordne, sest riigivõimu suunitluseks oli usuliste organisatsioonide sulgemine. Armees alustati tema ümber kasvatamisega kohe. Sina ära mõtle, et sõjaväeteenistuses hakatakse sinuga nunnutama. Kui sa laupäeval välja tööle ei lähe, siis teeme sinuga seda, mida sa pole mitte uneski näinud. Saabuski hingamispäev. Ähvardused Ivan ei heidutanud. Ta pandi paati ja viidi üksikule Kaljusaarele. Istu nüüd siin ja vaata, kas Jumal toob sulle leiba ja vett. Meie sinu järele enam ei tule. Nende sõnadega astusid need vägivaldsed inimesed paati ja sõitsid minema. Ivan vaatas neile järele, kuni nad kadusid silmapiiri taha. Nüüd oli ta üksi oma Jumalaga. Hingamispäeva tunnid möödusid mõtisklusis. Kord apostel Johannes viibis ka hingamispäeval üksikul kaljusel Patmose saarel. Ja just seal andis Jumal temale koguduse tuleviku kohta erilise nägemuse, millest sündis ilmutuse raamat. Kunagi ei tea, milleks mingi katsumus hea võib olla. Ivan vaatas saarel ringi. See oli tõepoolest tühi, elutu, kalju saar. Ei kasvanud sellel puid põõsaid, olid ainult liiv ja kaljud. Lained murdusid mürinal vastu kaljusid, mille kohal lendlesid kajakad. Kuna aeg oli sügisene, siis kippus ka külm talle kallale. Ivan oli kerges riietuses. Nooruk langes põlvedele, palvele. Tal oli Jumalale vaid üks soov, jääda ustavaks lõpuni. Tuleb see siis selline, nagu ta tuleb. Tõustes põlvedelt nägi ta saarest mitte kaugel olevat kaluripaati. Kalurid märkasid tühjal saarel inimest ja tulid küsima, milles asi. Kas ta vajab ehk abi? Ivan jutustas neile, miks ta siia saarele toodud on. Kalurid kuulasid, aga ei öelnud midagi, vaid sõitsid jälle minema. Kurbusega vaatas Ivan, kuidas nende paat kaldast kaugenes. Võib-olla poleks ta pidanud neile rääkima seda, et ta on välja saadetu. Mõne tunni möödudes nägi ta jälle seda paati saarele lähenemas. Kalurid hüppasid kaldale ja siis asetasid nad Ivani ette konservikarbid, leiba ja joogi vett. Ütlesid, tavaliselt meie siin kalu ei püüa, sest siin neid lihtsalt ei ole, aga täna saime just siit rikkaliku saagi. Sinu Jumal ajas juba hommikul kalad siia. Sinu pärast tuli meile õnnistus. Nüüd söö ja tea, et meie sind nälga ei jäta. Toome toitu edaspidigi. Teisel päeval Ivan nägi jälle paati lähenemas. Need olid tema teenistuskaaslased. Noh, kuidas sinuga on? Kas Jumal toitis sind? Toitis ja jootis, vastas Ivan rõõmsalt. Ma võin teidki kostitada. Ohvitser oli imestunud, ütles. Sinu Jumal aitas sind sellepärast, et sina temal ustav olid. Ja teda teenigi. Ivan enam rohkem ei kiusatud. Ta viidi teise väeossa, kus olid lahedamad tingimused.